Любезни братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, започва поредната събота в нашия живот. И отново започваме с отваряне на Божието Слово. То винаги има да ни каже нещо, което да ни впечатли и да ни насочи в нашия духовен живот, по пътя, по който сме тръгнали, за да стигнем в края на краищата пред тези великолепни порти на небесния Иерусалим. Но до тогава имаме задачи. Във всяко време от съгрешаването на Адам насам, Господ е имал настоящи вести. Вест, която трябвало да се проповядва на съответното време. И винаги е намирал вестители. Когато проследим тези моменти, наблюдаваме нещо наистина впечатляващо. Вестителите са извършвали две дейности. Те са проповядвали своята настояща вест и в същото време са извършили определена дейност, свързана с тази вест. Пример, класическия пример е Ной. Говори, обяснява и строи. В края на времето отново има настояща вест. И отново има вестители. Ние като църква считаме, че сме поканени, призовани да бъдем тези вестители. А настоящата вест наричаме тройна ангелска вест. Нека да си припомним какво гласи първата ангелска вест. Последните години насочваме вниманието си особено към третата вест, защото наистина живеем в времето на нейното изпълнение, но първата ангелска вест има своето място и то от основно значение. В тази първа вест има три апела, не, а четири апела. Обойте се от Бога. Първи апел. Втори апел. Въздайте му слава. И трети апел. Поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. И след това се говори за съд. Но аз искам да обърна вниманието ви върху този трети апел. Поклонете се. Библията ни призовава на поклонение. Така е било във времето на Адам преди съгрешаването, било е по времето му след съгрешаването до наши дни. И ако бъдем още по-внимателни, ще видим, че там, където Сатана атакува Божия народ, отново е в поклонението. То е основна дейност на Божиите синове и дъщери. Но тук се явява един въпрос. Въпрос, който стои през времето и пред Божия народ в старо време и по времето на църквата до ден днешен. На кой Бог да се покланяме? Може да ви се сторят странно в началото, но ще видите, че тези въпроси са много основателни. Стария завет ни представя Бог Йова, който много често се гневи. Апостол Павел го нарича огън пояждащ. В Новия завет имаме Исус Христос, нежният, внимателният, кроткият учител на Израел. На кого да се покланяме? На Бога от Стария завет или този от Новия Завет? Този въпрос е стоял, стои и сигурно ще стои до края на времето. И ние трябва да намерим отговора му, защото е много важен. От изключителна важност. Ангелската вест гласи: поклонете се на Бога. Но на кой? Библията ни дава откровение на Бога, на който трябва да се покланеме. Има няколко момента, които са особено така ясни и ярки, когато Бог се откривал на земните жители. Първият е, когато Бог посещаваше Адам в Едемската градина и разговаряха лице с лице. Опитвам се да си представя тази картина. Сигурно хванал ги под ръка, разхождат се в градината, разговарят. Той обяснява, те внимателно слушат. Наистина красота в отношенията на родител и деца. Но за съжаление този начин на откриване на Бога не трае особено дълго. Второто място, където ние откриваме представяне на Бога и което е от особена важност, е на една планина в Близкия изток, позната ни от Библията като планината Синай. И аз искам да спра вниманието ви върху това откриване на Бога. И така, връщам ви назад във времето. Един народ е напуснал робството в Египет и пътува към своята обещана от Бога земя. Ханан. Но когато ние казваме, че това е народ, го казваме от наша гледна точка, от нашето време. Но ако влезем между тях и вървим заедно с тях, сигурно няма да бъдем с впечатлението, че те имат още съзнанието на народ. Че те вече не мислят по-египетски и то като пленени, като роби на Египет. Около 400 години са достатъчно дълго време, за да мислиш вече по друг начин. Те са напуснали по един драматичен начин Египет, оставяйки го в пълно опустошение. Моисей се беше появил внезапно между тях с една изненадваща вест. Богът на нашите бащи ме изпрати да ви изведа от Египет и да ви заведа в Ханан според обещанието, което беше дал и на Яков, и на Авраам преди това, пък и на Йосиф. И изведнъж израелтяните разбират, че този техен Бог, който някога във времето се е грижил за тяхните отци, си е спомнил за тях. Но няма да има въстание, няма да има революция, няма да има бунт. Народа ще стои в страни и ще наблюдава. И не само тези, които живеят в земята Гесен, а целият Египет. Ще наблюдават едно особено представяне на Бога, в който те някога са вярвали, а някои от тях сигурно продължават, но вече е доста по различен начин. Господ чрез Мойсей нанася 10 опустошителни язви над Египет поради непокорството на фараона. Онова, което ще трябва да ни направи впечатление е, че тук Бог Йова ще се противопоставя на египетските богове. Кои са те и как става това? Хайде да си припомним язвите. Първата язва беше водата в Нил да се превърне в кръв. Срещу кой Бог се противопоставя Бог Йова в тази язва? Това е египетският речен Бог Хапи или Бог Ну. Един от тяхните главни богове, на които са се кланяли. Бог Ну или Хапи не може да се противопостави на язвата. Следващата язва са жаби, които плъпнаха по цялата територия. И тук Бог се противопоставя на египетския бог с жабешка глава Пта. След това Мойсей ще удари земята и в нашите преводи казва, тя ще се превърне, пръстът ще се превърне във въшки. Някъде четох, че се превърнала в някакви мушици. Но аз приемам това, което моята Библия ми казва. Египтяните са обожествявали и земната пръст, земята, в лицето на тяхния бог Себ. След това идват мухите. Кланяли се на богът на мухите Веелзевул. И такъв бог имал. След това е мор по добитъка. Египтяните се кланят на бог Апис и на бога с кравешка глава Хатор. Оттам и обожествената свещената крава. И не само в Египет, сега и в Индия. Следващите са цириите по тялото на хората. Това е противопоставяне на Бога на злото Тифон. Имаме градушка. Противопоставяне на Бога на атмосферата Шу. Имаме скакалци. И те имали Бог. Казва се Серапис. След това настъпва тъмнина над египетската земя и Бог се противопоставя на тяхния бог Амон Ра, богът на слънцето. След това е смъртта на първородните. Тук пък Бог Йова ще се противопостави на самосъздалия се бог Тот, както и на богинята Баст, богинята на живота и на плодородието. След всяка една от язвите, жреците на съответното божество, а и народа се молят на Бога си, а след това фараона ще извика за пореден път. Мойсей ще каже, помоли се сега ти на твоя Бог. И когато Мойсей се помолва, проблема се решава. Египтяните вече имат някаква представа за Богът, който ще изведе евреите от Египет. И евреите ще придобият някаква представа, но не е пълна. Не е достатъчна. Ще трябва след преминаването на Червеното море, където ще загине фараоновата войска, да се стигне до планината Синай, където Бог ще пожелае особена среща с своя народ. Книгата Изход, 19 глава, от 10 до 13 и след това от 16 до 19 стих четем. Господ рече още на Мойсея, иди при людете, освети ги днес и утре и нека да изперат дрехите си. И нека да бъдат готови за третия ден, защото на третия ден Господ ще слезе на Синайската планина пред очите на всичките люде. 13, 113. И да поставиш преграда изоколо за людете и да кажеш, внимавайте да се не качите на планината, нито да се допрете до полите му. Който се допре до планината, непременно ще се умъртви. До планината. Като че ли тя ще придобие някаква чудодейна сила? Не. Не. Това ще бъде мястото, където Бог ще присъства. 16 стих. А на сутринта, на третия ден, имаше гръмове, светкавици и гъст облак на планината и много силен тръбен глас. И всичките люди, които бяха в стана, потрепераха. Тогава Мойсей изведе людете из стана, за да посрещнат Бога и застанаха под планината. А Синайската планина беше цялата в дим, защото Господ слезе в огън на нея. И димът и се дигаше като дим от пещ и цялата планина се тресеше силно. Не зная някой от вас преживявал ли е гръмотевична буря. Не е просто да гръмне, да светне, да гръмне и след това да мине известно време, а постоянно, като че ли небето започва да ври. И още по-страшно става, когато започват да падат светкавици и да се някъде наблизо. Много е страшно. Преживял съм го няколко пъти. И се опитвам да си представя какво са преживяли израелтяните около планината Синай. И това впечатление се е предавало в поколенията и е стигнало даже и до апостол Павел. И когато той ще пише на своите братя по вяра цяло послание, в 12 глава на посланието към евреите, 21, а след това 29 стих, той ще пише. И толкова страшна беше гледката, защото и Мойсей рече, много съм уплашен и разтреперан. Самия Мойсей е уплашен и разтреперан, а трябва да се качи горе. И след това в 29 стих казва, защото нашия Бог, не техния Бог, нашия Бог е огън пояждащ. Скъпи брати и сестри, приятели, ние считаме, че сме духовния Израел. Този Бог, който се откри на Израел, на планината Синай, нашия Бог ли е? И как го представя апостол Павел? Нашия Бог е огън пояждащ. И веднага следват въпросите, защо по този начин се представя Бог на своя народ? Нали ние знаем, че Той е любящият баща, който чака своите заблудени деца да се върнат при Него с широко разтворени ръце за прегръдка? Каква разлика има в описанието в Стария и в Новия Завет. И ние питаме, защо? И Господ отговаря, защото аз ви срещам там, където сте. И ви се откривам така, както бихте могли да ме приемете изцяло. Да имате пълна и истинска и точна представа за мен. Отново отиваме там, между израелтяните, които са около планината Синай. Имат ли тези хора вече изградено съзнание на свободни люде, които имат своя Бог Или тяхното мислене все още е мисленето на робите, на които се издават заповеди с сериозен тон и след това много зорко се следи за изпълнението на разпорежданията. Те имаха още мисленето на хора, които трябва да се подчиняват сляпо. Независимо разбират или не разбират. Познато ли ни е? Да. И днеска християнският свят изпълнява разпоредби без да знае какви са те и защо. Правят го. Защото така е останало. Защото така трябвало. Не зная, казва защо, но останало и трябва да бъде направено. Не знам дали сте виждали християнин, който е коленичил и се моли гласно. След това се изправя, прави кръстното знамение и тогава напуска мястото на молитвата. И аз съм питал, защо? За всеки случай. Не знам защо, ама да го направя. Имаме ли съзнанието на освободени от Бога синове и дъщери? Или имаме още мисленето на древния Израел? Много отдавна беше изчезнало собственото достоинство на Аврам и на Йосиф. Йосиф, който ще се вози на колесницата, ще издава заповеди и ще се подчиняват, защото всичко това, което той казва, е в тяхна полза. Хората ще се обръщат към Аврам и ще казват: ти си княз между нас. Беше минало това време. Това достоинство вече го нямаше, беше заличено. Но Господ искаше да го върне. Но не бяха готови. Господ не искаше сляпо подчинение, сляпо изпълнение на разпоредби. Всичко това, което те трябваше да правят, трябваше да го разбират. Ще минат много години. Исус Христос ще говори на една самарянка, която също се покланя на Бога, но не знае къде да отиде. И Господ ще й каже, че тя трябва разумно да се покланя на Бога. Истински да се покланя, в дух и истина. Бог трябваше да прикове тяхното внимание към себе си по един особено зрелищен начин, защото това бяха наблюдавали. По време на празниците в Египет, жиците облечени подходящо, зрелищно, пищно извършват ритуалите, обредите, които имат да извършват. Това беше тяхното разбиране и затова Господ по този начин трябваше да им се открие. Връщам се отново на книгата Изход, но сега 20 глава, 18 и 19 стих. И всичките люди гледаха гърмежите, светкавиците, гласа на тръбата и димящата планина, и като видяха, людете се оттеглиха и застанаха издалеч. И рекоха на Моисей: ти говори на нас и ние ще слушаме, а Бог да не ни говори, за да не умрем. Израелтяните са оплашени. От кого? От този, който е дошъл да ги освободи от робството и да ги заведе в обещаната земя. А те не искат да говорят с него. И затова изпращат Моисей. Не знам какъв е бил тембъра на гласа му, как е говорил с тях, но сигурно е било много различно от това, което чуват в момента. Ти ни говори. И днес има много християни, които се обръщат към Бога и казват: Господи, искаме да слушаме гласа на Исус Христос от Новия Завет. А не на Бог Йова от Стария Завет, защото е много страшно. Защото е много страшно. Нямаше за момента по-добър начин Бог да се представи, за да направи впечатление, да стресне тези хора, за да имат отношение към Него. Сега ще мина напред във времето, вече в Новия Завет. Сега Исус Христос е пак на едно възвишение, не е на планината Синай, а на един хълм, наречен Голгота. Беше дал достатъчно ясни доказателства, че е и Бог. Бяха наблюдавали Негова начин на живот, леченията, които прави, възкресенията, които направи. Задаваха се въпрос: кой е този, какъв е този? Но какво беше отношението им? Отношението на Израел към този, който дошъл не да ги изведе от Египет, да ги заведе Ханан, а да ги изведе от робството изобщо и да ги заведе в своето царство. Покланят ли се на Исус Христос? Да. Покланят се. Облякаха го в една царска мантия. Нали така беше? Само че това беше подигравка. Сложиха му корона на главата. Но корона от тръни. Същият народ, потомците на онези, които някога видяха Бога, се покланят, плюейки го, подигравайки се с него. Защото сега той не е огън пояждащ. Защото той казва: дойдох да потърся и да спаса погиналото. Дойдох да ви кажа, че съм ви възлюбил до край. Дойдох да ви кажа, че съм готов да умра заради вас, вместо вас. Дойдох да ви кажа, че искам да ви простя, защото не знаете какво правите. Скъпи приятели, Господ ми казва, че трябва да се покланям. На кого? На онзи същия от Стария Завет, който е силен, мощен във власт, но който може да обича безкрайно и който е готов да носи моята вина. И аз не трябва да правя разлика между Богът от Стария и Богът от Новия Завет. Защото това е един и същ Бог, нашия любящ Спасител. Но тъй като не виждам сега онова присъствие от Синай, принизявам моето разбиране за Бога. Сега аз не се обръщам към Него, както някога Авраам се обръщал, а с татко наш. И понеже ми е татко, мога да правя каквото се искам. Виждали ли сте малки момченца и момиченца, яхнали баща се, той върви на колене като конче. Аз съм виждал. И после този татко се чуди, защо не го уважават? Така се поставил. позволил се много рано да те яхнат. И майките постъпват по този начин, само че по друг начин. Вместо да се скара, да направи забележка, тя каза, като се върне баща ти. И той се връща, само че тя вече не губила авторитета си. Бог никога не е постъпвал по този начин и ние не трябва да постъпваме като малките деца неразумно. За съжаление го правим. Когато новите души идват на нашите богослужения, наблюдават как ние се покланяме и се учат от нашето поклонение. И се чудят на кой Бог се покланяме. Имаме сериозни проблеми, които трябва да бъдат решени. Да, ще дойде време, когато не трябва да се покланям на някого. Но покланял ли съм се на този, на когото трябва да се покланям, с дух и истина? Правилно и истински. Има моменти, когато Господ скрива някои неща. Например, Стария Завет. Много рядко ще срещнете представяне на Сатана. Или като Сатана, или като дявол. Много рядко. И много често ще срещаме текстове, които ще не впечатляват. Например, Бог закорави сърцето на фараона. Бог не е разкривал пълна светлина присъствието на Люцифер и на неговото действие, защото е имало опасност да започнат да го милостивяват. Да му се кланят, както някога египтяните се кланяли на какви ли не богове и на бог на мухите. Затова Господ постепенно е давал светлина по всички въпроси. И сега ние сме категорични, че Господ не допуска, не прави зло, даже и когато е разгневен. А всичко идва от Сатана, защото ни среща там, където сме, съзнанието, което имаме, с информацията, която сме получили, с начина си на живот и постепенно ни води към пълно и истинско познание. Така че, когато ще трябва да проповядваме тройната ангелска вест, да започваме от първата. Само че тя трябва да се показва, а не да се говори. Ако не покажем как се боим от Бога, как му въздаваме слава, как му се покланяме, защо го правим, няма как да обясним на хората, че трябва да го правят. И поклонението няма да приключи с второто пришествие. То ще продължи и във вечността. И ако аз нямам навиците да го правя сега, ще имам много сериозни проблеми и тогава, ако бъда пуснат, да вляза в новия живот. Трябва да променим мисленето си по отношение на нашето поклонение. То започва от момента, когато съм влязъл в молитвения дом, и завършва, когато изляза. Всичко това, което правя, е част от моето поклонение. След това ще премине на друг етап и по друг начин. Богът от планината Синай е Богът, който дойде в нашия свят, за да позволи да му разпънат ръцете, за да образува една гигантска прегръдка, в която да влезе всеки един земен жител. Едно интересно описание имаме на поклонение в книгата Великата борба. Там, на централния площад на Йерусалим, когато Адам ще се поклони на Исус Христос. Той ще коленичи пред Него, ще снеме короната си и ще постави в нозете на Исус Христос. Защото знае как да се покланя. И така, Божият Дух да ни даде много мъдрост, да разбираме в кого сме повярвали, кой е Той за нас и как Му се покланяме в Дух и истина. Амин.